voitohan näyttää niitä, eikö se näin neuvoa.
No niin, kello on tarpeeksi paljon tästä mittaa.
Kuuluuko?
Joo. No niin, nyt voitais aloittaa. Eli mun nimi on Johanna Silvennoinen ja tää on nyt toinen visuaalista suunnittelua käsittelevä luento. Ja nyt puhutaan sommittelusta eli layout designista. Ja ensi viikolla maanantaina on sitten värisuunnittelu, viimeinen visuaalisen suunnittelun luento. Ja ensi viikolla on myös sitten demot, jossa käsitellään tämä visuaalista suunnittelua. Ja niihin tulee ohjeistusta sähköpostitse vielä ennen niitä demoja, mutta että voitte valmistautua ainakin siihen, että ensi viikon demoilla, niin, demoissa niin voi tulla konkreettisesti näyttämään mulle niitä suunnitelmia ja mä voin antaa niihin siellä suoraan palautetta. Mutta nyt siis sommittelun pariin. Eli luennon rakenne on seuraava. Ensiksi suunnitteluprosessista, sitten sommittelun periaatteista, sitten käsitellään havainnointia ja hahmolakeja, sitten sen jälkeen on samalla tavalla kuin oli ekalla luennolla, tehdään tämmöinen testi. Ja sen jälkeen käydään tätä Windows UX Design Guidelines ja Visuals-osioa. Tommi luennoi tästä jo ne kaksi luentoa aikaisemmin. Tämä käsittelee pelkästään sitä Visuals-osiota. Ja lopuksi katsotaan vähän mikä on affordanssi. Sitten on esimerkki kontrastin käytöstä, personoidista ja visuaalisen suunnittelun suhteesta aikaan. Eli suunnitteluprosessi voidaan ajatella, että se kulkee seuraavasti. Tämä on tämmöinen niin kuin jatkuva kehä. Suunnitellaan jotain, sitten toteutetaan konkreettisesti jotain ja sitten arvioidaan. Ja tätä jatketaan lukuisia useita kertoja. Ihan vaikka jos olette tehnyt PowerPoint-esitystä, niin samalla tavalla sijoitetaan jotain elementtiä johonkin kohtaan, arvioidaan onko se toimiva, tehdään muutoksia, arvioidaan, tehdään taas jotain ja niin edespäin. Tämä on olennainen osa. Visuaalisessa suunnittelussa pitää todellakin katsoa tarkasti, mitä on tekemässä ja miettiä, minkä näköinen vaikutelma siitä tulee. Että ihan pienilläkin sommitelmallisilla muutoksilla voi saada paljon parempaa aikaiseksi. No sitten on kaksi tämmöistä arviointimenetelmää, että miten voidaan katsoa tätä visuaalisen suunnittelun osuutta. Ensimmäisenä on siristystesti. Arvioidaan sommittelun luoma kokonaisilme ja tasapainoisuus kiinnittämättä huomiota yksityiskohtiin. Eli tämä on tosi yleinen, mitä tehdään tosi paljon ihan kaikessa visuaalisessa suunnittelussa. Nojaudutaan hieman taaksepäin ja pyritään olla kiinnittämättä niihin yksityiskohtiin huomiota ja yritetään vain katsoa, että minkälaisen luoko se tasapainoisen kokonaisuuden, vaikuttaako siltä, että jotain tippuu kuvakentältä alas vai pysyykö kaikki elementit paikoillaan. Sitten on tämmöinen kuin X-testi, jolla katsotaan, että tukeeko käyttöliittymän sommittelu sen toiminnallisuutta. Ja tässä testissä tekstit korvataan X-kirjaimilla ja testataan, ymmärretäänkö käyttöliittymän merkitys ja toiminta siinäkin tapauksessa. Eli kuinka esimerkiksi sommitelmallisesti se on luotu selkeästi. Ja tässä on vertaa kodin elektroniikka siinä yhteydessä, että jos suunniteltaisiin jotain laitteista, jossa on mahdollista, että tekstit voivat kulua pois, niin ymmärretäänkö sen laitteen käytettävyys vielä sen jälkeenkin, jos ei ole sanallista ohjeistusta, mutta toimii myös esimerkiksi käyttöliittymien testaamisessa tai arvioimisessa. No sitten lähdetään sommittelun periaatteisiin. Tässä aluksi käydään tämmöisiä yleisiä sommittelun periaatteita, mitkä voidaan ajatella liittyvän kaikkeen visuaaliseen kaksulotteisen representaatioiden luomiseen. Ja hyvin paljon toi Windows Visuals-osio myös pohjaa näihin yleisiin sommitteluperiaatteisiin. Eli sommittelulla tarkoitetaan sitä, että kuinka lukuisat elementit luovat yhdessä toimivan kokonaisuuden. Ja suosituksena on, että jokainen elementti tulisi suunnitella niin, että katsojan huomio palkitaan ihan jo katsottaessa sitä yksittäistä elementtiä, ja että elementti ohjaa katsojan huomion toiseen elementtiin luoden jatkuvan syklin. Eli sitä katsojaa johdatellaan kiinnostumaan näistä erilaisista elementeistä erilaisilla muodoilla, viivoilla, suunnilla. Johdatellaan katsojaa liikkumaan eteenpäin siinä kuvakentällä. Ja tämä on mahdollista kuvallisten elementtien ja voimien sopivalla asettelulla toistensa suhteen. Eli luodaan jännitteitä, mutta myös tasapainoa. Sommittelun ja asioiden järjestelyn ja ryhmittelyn sekä hierarkian tavoitteena on auttaa käyttäjää ymmärtämään, miten suunnittelija on asiat järjestänyt ja auttaa häntä vastaavasti luomaan asiaan käyttökelpoinen jäsentely. Eli pyritään tekemään niistä elementeistä, mitä siinä käyttöliittymissä pitää olla, niin selkeitä ja ymmärrettäviä. Visuaalisessa suunnittelussa se etenee tällä tavalla. Eli lähdetään liikkeelle niistä ihan pienemmistä kuvallisista elementeistä. Koskaan ei kannata tunkea mitään harkitsematonta ylimääräistä, vaan todellakin kannattaa pyrkiä yksinkertaisuuteen, että jokainen elementti, mikä siellä on, niin sillä on jokin tarkoitus. Sen takia, että tämä lähtee ihan täältä, ihan vaikka pisteistä liikkeelle, jonka kautta mennään eteenpäin layouttiin ja sitten designiin. Kuvallisia peruselementtejä on muun muassa piste, pinta, viiva ja volyymi, josta kaikissa kuvallisissa representaatioista näitä löytyy. Tässä on Escheriltä tämmöinen piirros, jossa voi selkeästi havaita esimerkiksi, kuinka tausta on koostettu erilaisista pisteistä, erilaista pistetihentymistä. Täällä on ihan ääriviivaa, sitten on erilaisilla viivotuksella luotu volyymiä, tämmöistä kolmiulotteista massaa. Ja myös tietysti nämä pisteet muodostavat taas erilaista pintaa. Ja ihan jo pelkästään tämä kuva voidaan ajatella niin kuin tämmöisenä peruspintana, jolle tämä itse teos on luotu. Ja tietysti jos on monta pistettä peräkkäin, niin se muodostaa viivan. Monta viivaa tai pistettä muodostaa pinnan, ja sitten jos niitä tuodaan valoa ja varjoa, niin saadaan aikaiseksi volyymiä, eli tämmöistä kolmiulotteista massaa. Ensimmäisenä piste. Täällä ylällä on seuratin Sunday Afternoon on the Island of Grande Jatte, tämmöinen postimpressionistinen, pointillistinen maalaus, joka tarkoittaa pointillismi, tämmöistä täplämaalausta, eli luodaan pelkillä pisteillä jokin kuva. Ja esimerkiksi ei välttämättä eroteta erillisiä värejä, esimerkiksi laitetaan keltaista ja sinistä vierekkäin, jolloin silmä tulkitsee sen optisesti esimerkiksi vihreäksi. Että hyödynnetään tämmöistä optista värien sekoittumista. Ja tässä maalauksessa esimerkiksi tämä sommitelma on tasapainoinen, ja tässä on lukuisia elementtejä, jotka on omina ryhminään. Että tästä saa hyvin otteen, mutta tässä on kuitenkin jännitettä näiden elementtien välillä, että tässä kuvassa ikään kuin ohjataan katsetta eteenpäin. Esimerkiksi täältä nämä varjot horisontaalisella viivalla ohdattaa katsetta katsomaan, mitä täällä tapahtuu, ja sillä tavalla täällä kuvassa johdatellaan katsojaa eri suuntiin. Eli harmoninen sommitelma voi syntyä yhdestä ainoasta pisteestä, koska se rinnastetaan ympäröivään tilaan. Ja yksi piste voi jakaa kuvapinnan monella tavalla. Kuvan matemaattinen keskipiste olisi tietysti täällä ihan keskellä, mutta kuvallinen keskipiste on yleensä vähän ylempänä, suurin piirtein tässä kohdalla, mihin tämä hahmo on sijoitettu. Se tasapainottaa sitä kuvan rakennetta. Pistetihentymät ja niiden vaihtelu antavat mielikuvan kolmiulotteisuudesta, ja muodot hahmottuvat sitä selkeämmin, mitä tiheämmin pisteet ovat. Esimerkiksi täällä. Volyymiksi kutsutaan myös tämmöistä, ne ei välttämättä tarvitse olla konkreettisesti niin kuin kuutio tai joku muu vastaava, se voi olla myös erilaisista pienistä elementeistä koostuvaa massaa, niin kuin vaikka pilvet tai lehvästä tai muuta vastaavaa. Tässä on maisema-arkkitehtuuri web-sivusta Olin, joka on perustanut sitten koko heidän web-sivun visuaalisen ilmeen käyttämällä vaan erilaisia pisteitä ja niitä eri tavalla ryhmittelemällä. Eli erilaisessa käyttöliittymäsuunnittelussakin voisi lähteä ihan liikkeelle siitä, että rupeaa ensiksi käsittelemään pistettä ja minkälaisia voimavarauksia painoarvoja pisteillä on ja minkälaiseen rooliin sen voi saattaa. Seuraavana on viiva, pinta ja volyymi. Täällä ylällä on viivaesimerkit. Keskimmäisessä on horisontaalisia viivoja. Ja horisontaaliviiva on semmoinen rauhoittava, tasapainoinen, katsetta eteenpäin vievä. Hyvin paljon viittaa just siihen länsimaiseen kuvalukutapaan täältä tänne päin. Ja varmaan voi olla, että tämä vaikutus löytyy myös esimerkiksi taivaan rannasta tai yleisesti horisontaaliset viivat koetaan rauhoittaviksi, tasapainottaviksi, levollisiksi. Sitten on vertikaaliviiva, joka on huomattavasti taas verrattuna horisontaaliseen viivaan, niin painoarvoiltaan, visuaalisilta voimiltaan, niin tämmöinen aktiivisempi, voimakkaampi, juhlallisempi, pysäyttävämpi, semmoinen vähän niin kuin dramaattisempi. Ja sitten kolmantena täällä on diagonaaliviivat, jotka menee vielä tästä vertikaalisesta viivasta niin vielä voimakkaampaan suuntaan. Että niillä hyvin voimakkaasti ohjataan liikettä ja luodaan tämmöisiä dynaamisia vaikutelmia. Ja esimerkiksi näitä eri viivan suuntia hyödynnetään esimerkiksi vaikka, tai ainakin joissakin yhteyksissä on hyödynnetty esimerkiksi kauppojen ostosikkunoissa, että jollain pienemmillä liikkeillä voi olla esimerkiksi tuon vertikaalisen suuntaan, vertikaaliseen viivaan perustuva sommittelu, että se pysäyttää ohikulkijoiden huomioon, niin he jäisivät katsomaan, mitä siinä on esillä. Sitten taas on ollut, että esimerkiksi isommissa tavarataloissa suositeltaisiin tämmöistä diagonaalista viivaa, joka ikään kuin ohjaisi ohikulkevat ihmiset sisälle liikkeeseen. Että näitä hyödynnetään hyvin laajasti eri puolilla, erilaisessa visuaalisessa suunnittelussa. No sitten pinta, siitä äsken vähän puhuttiinkin. Tässä yhteydessä on sitten hyvä huomata, että miten nämä eri viivat vaikuttavat peruspinnan luonteeseen. Peruspintana ajatellaan siis mitä tahansa kaksulotteista tasoa, jolle jokin kuvallinen representaatio luodaan, esimerkiksi käyttöliittymä kaksulotteisena tasona ja käyttöliittymässä olevat elementit. Eli kun pystysuorat sivut ovat selvästi vaakasuoria pidemmät, on peruspinta luonteeltaan aktiivinen, eli jos se perustuu noihin vertikaalisiin viivoihin. Ja jos taas se perustuu näihin horisontaalisiin viivoihin, niin se on luonteeltaan rauhallinen ja ei niin aktiivinen. Ja kaikista tasapainoisin ja neutraalein peruspinta on neliö. Ja näitä kannattaa myös hyödyntää, millä tavalla, mihin suuntaan sijoittaa erilaisia peruspintoja, minkälaisen vaikutelman niillä haluaa luoda. Sitten on yksi kuva esimerkki vielä volyymista, josta äsken tuossa jo kerroinkin. Seuraavana on sitten sommittelun keinot, jolla tarkoitetaan sitä, että millä tavalla näiden erilaisten kuvallisten peruselementtien kanssa voidaan pelata. Ensimmäisenä on rytmi, jota on olemassa sidottua rytmiä ja vapaata rytmiä. Sidottu rytmi tarkoittaa tämmöistä jotain säännöllisesti toistuvaa rytmiä. Ja vapaa rytmi koostuu jostain tietyistä elementtiryhmistä, jotka toistuvat taas epäsäännöllisesti. Ja näidenkin yhdistelyllä voidaan luoda mielenkiintoisia kontrasteja. Tietysti pitää aina pohtia hienovaraisesti, eikä tunkea järjettömästi kaikkea maailman elementtejä, jotka taistelee sitten käyttäjän huomiosta. Että pitää muistaa käyttöliittymäsuunnittelussa, että koska suunnitellaan tämmöisiä käyttöartefakteja, eikä tehdä ekspressiivistä taidetta, niin pitää huomioida se käyttökonteksti. Ja erityisesti se miellyttävyys, ettei välttämättä pyritä luomaan jotain, riippuu tietysti käyttöliittymästä, mutta semmoista, jota käytetään usein, niin sen kannattaa tähdätä semmoisen suunnitteluun, että se ei ole liian silmille hyppivää, tasapainoista, semmoista, mitä ihminen käyttäjä jaksaa katsoa pitkään. Sitten sommittelun keinoista yksi on dynamiikka. Eli dynaaminen tarkoittaa voimaa ja sen vaikutusta koskevaa voimaan uhkuvaa liikkeeseen pyrkivää. Dynamiikkaa hyödynnetään useasti luomalla erilaisia diagonaalisia suuntia, esimerkiksi täällä. Ja tämä esimerkki on tämmöinen italialaisen futuristi Giacomo Ballan oli yksi modernismin tyylisuunnista, niin jossa on taas kuvattu koiran liikettä, dynamiikkaa. Sitten on jännite täällä, joka syntyy rinnastamalla vastakohtia, ja tapahtumat syntyvät jännitteistä. Kuvapinta alkaa elää vasta silloin, kun sen osien välillä vallitsee vastakkaisia voimavarauksia. Eli jännite syntyy vastakohtien eri kontrastien rinnastuksesta ja vuorovaikutuksesta. Ja näitä kontrasteja voi olla esimerkiksi kevyt, painava, vaalea, tumma, iso, pieni ja niin edespäin. Niillä saadaan mielenkiintoa ja myös selkeyttä kuvaan tai käyttöliittymään. Ja viimeisenä sommittelun keinona on tasapaino, johon käyttöliittymäsuunnittelussa pyritään yleensä aina harmoniseen tasapainoon. Eli sommittelu on esteettisesti miellyttävää, kun sen osat tuovat tasapainoisen vaikutelman. Harmonia on saavutettu, jos sommitelma vaikuttaa vakaalta eikä synny tarvetta lisätä tai poistaa mitään. Ja tätä voi testata just esimerkiksi ihan sillä perinteisellä siristystestillä, että pyrkii katsomaan silmiä siristämällä niitä isoimpia alueita ja katsomaan, että vaikuttaako siltä, että joku elementti ei pysy paikallaan, vaan se lähtee ikään niin kuin tippumaan. Ja tasapaino on olemassa kahta eri lajia. Staattista tasapainoa, jonka sukulaisia on sitten symmetria, joka tarkoittaa, että kuvan kummatkin puolet on identtiset. Ja sidottu rytmi kuuluu useasti staattiseen tasapainoon. Dynaamiseen tasapainoon kuuluu taas jännitteinen staattinen tasapaino, eli ei välttämättä ole mitään liikettä, mutta on käytetty esimerkiksi paljon kontrasteja hyödyksi, dynaamista suuntaa, vapaata rytmiä. Täällä on vertikaalia ja horisontaalia apuna käytetty tasapainoinen käyttöliittymä, jossa täällä luodaan tekstikenttä perustuu horisontaalisiin viivoihin ja tämä kuva perustuu taas sitten vertikaalisiin ja sama toistuu myös täällä taustassa. Että voi ottaa esimerkiksi kontrastipariksi vertikaalin ja horisontaalin. No sitten on säteittäinen tasapaino, jossa fokuksena on, mihin ensimmäisenä katsotaan, on tietysti tässä keskellä ja siitä lähtee säteittäin eri toiminnot tämän keskipisteen ympärillä. Sitten on symmetrinen tasapaino, josta kuvapinta jaettaisiin keskeltä kahtia, niin nämä puolet vastaa toisiaan. Tietysti siellä on pieniä muutoksia, niin kuin täällä ylällä vaikka nämä. Että siitä tuodaan kuitenkin jotain mielenkiintoa, että se ei ole ihan täysin vastaava. Ihan tämmöisillä pienillä muutoksilla voidaan saada siihen vähän sitä jännitettä ja rytmiä, vaikka se pääasiallisesti perustuu symmetriaan. Ja sitten on epäsymmetrinen tasapaino. Eli voidaan myös sijoitella elementtejä eri puolille, mutta saavuttaa tasapainoinen vaikutelma. Sitten on esimerkkinä vielä kultainen leikkaus ja siitä johdettu tasapainolinja. Eli kultainen leikkaus toteutuu tällä, tai sitten tässä on sama ilmoitettu sanallisesti. Eli kultainen leikkaus syntyy jaettaessa janaa kahteen osaan siten, että pidemmän osan suhde koko janan pituuteen on yhtä suuri kuin lyhyemmän osan suhde pidempään osaan. Ja täällä se on kuvallisena esimerkkinä. Ja tästä kultaisen leikkauksen pohjalta on tämmöinen kuin tasapainolinja, joka voidaan etsiä kiinteästi asemoidulle kappaleille, esimerkiksi tekstipalstalle. Myös kukin näyttö sisältää tasapainolinjan. Linjan paikka kuitenkin vaihtelee selainikkunan koon, näytön, fyysisen koon, näyttötilan ja niin edelleen mukaan liikaa, jotta koko sivua voitaisiin suunnitella tasapainolinjaa ajatellen. Mutta tasapainolinja voidaan ottaa huomioon sivun osien asettelussa. Eli jos jotain yksittäisiä elementtejä, niin niissä voi hyödyntää tätä tasapainolinjaa, joka löytyy täältä. Ja tasapainopiste on sitten tässä, mihin voidaan sijoittaa esimerkiksi suurin osa siitä tiedosta, se on ihmissilmälle miellyttävää. Ja tämä kultainen leikkaus tuottaa niin sanotun dynaamisen harmonian. Eli siinä on sitten jännitettä ja kontrastia, mutta se on harmoninen se loppuvaikutelma. Se on kiinnostava, mutta tasapainoinen. Tämän kultaisen leikkauksen logaritminen sarja löytyy kaikkialta luonnosta, kotilon kasvusta, käpyihin, ja sitä on hyödynnetty vuosisatoja. Esimerkiksi Pyötärö jakaa ihmisvartalon tämän kultaisen leikkauksen mittasuhdeluvun mukaisesti. Ja esimerkiksi ihmisen sormi, sormen eri osat noudattaa myös tätä samaa. Ja kotilot ja niin edespäin. Antiikin arkkitehtuurissa pilarit ja pylväät ja kaikki rakennettiin tämän mittasuhdeluvun mukaisesti. Ja tätäkin voi hyödyntää. Sitten on kontrasti, josta on tässä vähän jo puhuttukin, jolla tarkoitetaan, että erilaisilla vastakohta-asetteluilla eli kontrasteilla voidaan vahvistaa tai heikentää kohdetta. Eli tuoda sitä esille tai sitten pyrkiä asettamaan sitä taka-alalle. Kuvaan tulee hakea jännitteitä elementtien välille sekä tasapainoa elementin ja visuaalisten voimien kesken, jotta kuvaan syntyy elämää ja siitä tulisi mielenkiintoinen. Ja elementit, jotka näyttävät erilaisilta, herättävät huomiota. Ja kontrastia voidaan siis luoda monella eri tavalla, yleensä erilaisten vastaparien kautta. Täällä on kontrastina jo näin vastakohtaiset värit, musta ja valkoinen, jotka on valoisuusasteen ääripäät. Ja lisäksi poikkeavalla muodolla. Eli katse lähtee täältä varmasti, tämä horisontaaliviiva johdattelee ja pysähtyy tänne poikkeavuuteen. Ja tässä esimerkissä kontrasti on luotu pelkästään väriä käyttämällä, joka tässä yhteydessä on myös hyvin toimiva. Sen jälkeen käsitellään havainnointia. Ja mä näytin teille nyt tässä tällaisen kuvan. Mä näytän sen kohta teille uudestaan. Tässä nyt on ideana se, että ihmisiä voidaan helposti johdatella kiinnostumaan erilaisista kuvista ja ohjata sitä havaintoa ja luoda siihen merkityksiä. Näkikö teistä joku tuossa kuvassa äsken jonkun esittävän hahmon? Oletteko nähnyt tämän kuvan aikaisemmin? Joo. No entä nyt, jos sanotaan, että siinä on koira, erityisesti vielä dalmaatialainen, keskellä kuvaa, niin löytyykö se nyt sieltä? Kuinka moni löyti sen koiran sieltä? Joo. Tämä oli tämmöinen havainnointiesimerkki. No, sitten käsitellään hahmolakeja. Havainnointiin vaikuttaa tietysti aikaisempi tieto, oppiminen, muistikuvat sekä tunteet ja arvostus. Eli ihmisillä on erilaisia tapoja havainnoida asioita aikaisempien kokemuksien mukaisesti. Havaitsemisen yleisiä periaatteita käsittelevät muun muassa hahmolait. Ihmisen motorisen hahmon tunnistukseen perustuvana ne auttavat käytettävyyttä parantavaa tuotteen suunnittelijaa tai valmistajaa kohdistamaan ja jäsentämään käyttäjän huomioita ja toimintoja. Erilaisten hahmolakien avulla voidaan suunnitella käyttöliittymän erilaisia kokonaisuuksia niin, että käyttäjä pystyisi hahmottamaan ne juuri toivotulla tavalla. Ja nämä hahmolait eivät pysty varsinaisesti ennustamaan tai selittämään havaintoja, vain kuvailemaan niitä. Mutta niitä voidaan joka tapauksessa hyvin hyödyntää visuaalisessa suunnittelussa. Ja ensimmäisenä on läheisyyden laki. Eli tyhjällä tilalla on jäsentävä vaikutus, eli lähellä toisiaan olevat objektit koetaan yhteenkuuluviksi. Täällä tämä koetaan yhtenäiseksi kentäksi. Täällä on käytetty välissä tyhjää tilaa, joten nämä koetaan omiksi alueiksiin. Tässä on yksi läheisyyden lain muoto, jossa on limittyminen. Ja ihmiset automaattisesti, jos on tuollaisia selkeitä yksittäisiä muotoja, ne täydentää täällä nämä alla olevat muodot kokonaisiksi. Ja sillä tavalla tähän ikään kuin luodaan väkisinkin pieni kolmiulotteinen vaikutelma, kun täydennetään tuolla alla oleva muoto kokonaiseksi. Ja tämä on tästä vielä vähän intensiivisempi versio. Ja kaikista intensiivisin on se, jos nämä eri elementit on kosketuksessa toisiaan, mutta ei mene limittäin. Tämä luo kaikista voimakkaimman jännitteen. Eli esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelussa kannattaa tarkkaan miettiä, että onko järkevää laittaa jotain erilaisia kokonaisuuksia suoraan kiinni toisiinsa, koska ne luo niin voimakkaan jännitteen, että se voi olla, että se katsojan huomio kohdistuu ainoastaan näihin kohtiin. tässä esimerkissä ei ole käytetty läheisyyden lakia. Eli tästä on hieman vaikea huomata, että mitkä asiat kuuluu mihinkin. Näissä esimerkkeissä täällä katsoja huomaa tämän omaksi kokonaisuudeksi, tämän omaksi ja tämän omaksi, joka ei ole tässä ollut tarkoitus. Tähän jää liian tyhjä tila, jolloin nämä havainnoidaan erillisiksi osioiksi. Ja voi vaikuttaa käytettävyyttä, koska tässä yhteydessä niitä olisi tarkoitus olla yhteneväiset. Eli läheisyyden laki puuttuu tämmöisiin asioihin, ja tässä kannattaa erityisesti miettiä jo sitä tyhjän tilan käyttöä. Kuinka saa ryhmiteltyä toisiinsa liittyvät asiat omiksi kokonaisuuksiksi. Sitten on täällä ylällä on samankaltaisuuden laki. Eli muodoltaan, väriltään, kooltaan, tummuudeltaan, tekstuuriltaan tai orientaatioltaan samankaltaiset objektit näyttävät kuuluvan yhteen. Eli tässä nämä muodostaa sitten tämmöisiä vertikaalisia viivoja, koska nämä on muodoltaan erilaisia. Sitten on täydennettävyyden laki. Kokonaisuus täydentyy havaittaessa automaattisesti, jotta hahmo täydentyy. Esimerkiksi, ja aina pyritään havaitsemaan se kaikista yksinkertaisin muoto. Tässä esimerkissä ei nähdä kolmea mustaa Pac-Mania ja kolmea tällaista viivaa, vaan helpommin ajatellaan, että tässä päällä on valkoinen kolmio ja sen takana on mustat ympyrät ja tämmöinen kolmio. Ja täällä taas on hyödynnetty, että on erilaisilla alueilla on selkeät omat kolmiulotteiset kentät, jotka luovat niille tämmöisen oman ryhmän. Sitten on jatkuvuuden laki. Jos viivat leikkaavat toisiaan, katsoja jakaa kokonaisuuden selkeästi jatkuviin osiin. Jatkuvuuden lakia hyödyntämällä on mahdollista esimerkiksi ohjailla kuvan tarkastelijan katsetta. Eli tässä yhteydessä niin mielletään nämä viivat päällekkäisiksi jatkuviksi, eikä silleen, että tässä olisi neljä pientä viivaa, jotka kohtaavat tuossa keskelle. Täällä ylällä on kohteen ja taustan laki. Katsojat huomaavat kohteen ja taustan, vaikka muodot on ryhmitelty yhteen. Ja tässä esimerkissä se on aika selkeä. Ajatellaan, että tämä tausta on erillinen alue ja tässä päällä on objekti. Ja ajatellaan, että tämä tausta jatkuu myös täällä objektin takana. Tässä on hieman kikkailtu tällä lain käytöllä luomalla näin voimakkaat värivaikutelmat, jolloin tämä muodostaa melkein tämmöisen optisen harhan, josta kyllä erotetaan nämä muodot, mutta näissä versioissa eri tavoin löydetään sieltä eri muodot. Sitten on alueen laki, jonka mukaan laajempi ympäröivä alueesta mielletään taustaksi ja pienempi taustasta erilliseksi kohteeksi. Esimerkiksi täällä automaattisesti tämä iso alue mietitään taustaksi ja tämä on erillinen kohde. Tässä on taas tehty vähän samanlaista kikkailua kuin täällä ylällä, eli on käytetty näin voimakkaita vastapareja. Ja nyt tässä yhteydessä ymmärrettäisiin enemmänkin, että on musta paperi, johon on leikattu valkoinen kolo. Tässä yhteydessä on luotu näitä alueen lakia käyttämällä sillä tavalla, että tässä on niin kuin hienovarainen kolmiulotteinen vaikutelma. Nämä muodostaa niin kuin oman tasonsa. Seuraavana on niin kuin tämä sininen tausta ja päällimmäisenä on eri painikkeet, jotka nousee niin kuin ylöspäin. Eli tätä alueen lakia voi myös toteuttaa sillä tavalla, että luodaan erilaisia kolmiulotteisia tasoja, niin kuin tässä esimerkissä. Sitten on yhteisen liikkeen laki, jonka mukaan samaan ryhmään kuuluviksi mielletään kohteet, jotka näyttävät liikkuvan samaan suuntaan samalla nopeudella. Esimerkiksi täällä nämä lampaat, vaikka nämä on eri kokoisia, niin ne ajatellaan kuuluvan samaan kokonaisuuteen, koska ne kulkevat samaan suuntaan. Ja tämä erilliseksi. Ja samaa on tietysti käytetty hyödyltä esimerkiksi nettisivuissa. No sitten, kuinka moni teistä oli sillä ensimmäisellä luennolla viime keskiviikkona? Joo, me tehtiin siellä tämmöinen testi. Ja nämä testit, mitä me täällä tehdään, mä oon kerännyt nämä paperilla. Ja mä oon pyytänyt tänne nimen sen takia, että Meillä tulee tämän kurssin aikana vielä tämmöinen tutkimuslupalomake, jonka voitte täyttää. Ja me kerätään näitä tietoja ihan vaan sen takia, että tätä kurssia, tämä on nyt eka kerta, kun tätä pidetään. Ja näiden ideana olisi sitten, että me pyritään parantamaan tätä kurssia seuraaville vuosille. Ja kenenkään arviointiin ei tietysti vaikuta nämä ollenkaan, eikä kenenkään tietoja käytetä suoraan missään. Ja sen takia pyydän nämä nimet, että kun te täytätte myöhemmin sen tutkimuslupalapun, niin te voitte siihen merkitä, että jos jostain syystä ette halua, että näitä käytetään tämän kurssin kehittämiseen, niin sitten mä voin poistaa ne täältä. Ja tässä on ideana semmoinen, viimeksi me katsottiin käyttöliittymä ja pyrittiin sieltä löytämään tämmöisiä omia käsityksiä, tuntemuksia näistä. Katsottiin tätä yleismielikuvaa, minkälaista se käyttöliittymä loi. Nyt on tarkoituksena, että keskitytään katsomaan ihan pelkästään tätä sommittelua. Ja luotatte omaan silmäänne. Voitte siristää ja katsoa, mikä teidän mielestä ei toimi ja mikä toimii. Tällä tavalla te saatte myös apua siihen omaan harkkatyön visuaaliseen suunnitteluun, kun arvioitte myös muita käyttöliittymiä. Mä näytän teille ensiksi yhden käyttöliittymän, josta otatte ensiksi tämän etusivun ja teette tämän tikkuukko. Ja tähän pystyy siis tietysti, tässä käytetään vähän sarjakuvan kuvakieltä apuna. Tähän voi piirtää, tätä ukkelia voi muokata, tänne taustaan voi lisätä mitä haluaa ja voi myös tietysti kirjoittaa. Eli tätä voi muokata ihan sillä tavalla kuin haluaa. Ja tähän tulee niitä asioita, että miten sinä ikään kuin tämä tikkuukko koet niiden käyttöliittymien sommittelun. Ja sen jälkeen täällä on tämmöinen kuin Sam, jossa on kolme tyytyväisyys, vireystila ja hallinnan tunne. Ja tässä on 9 eri kohtaa, minkä te voitte ruksita, että mikä vastaa se sommittelu, mitä näistä tunnetiloista se vastaa teillä. Ja seuraavaksi tämän jälkeen mä näytän toisen käyttöliittymän ja sitten teillä on täällä toinen samanlainen paperi, johon tehdään sama asia. Ja mä rupean jakamaan näitä teille ja nämä on nämä samat, mitä katsotte viime kerralla, mutta nyt katsotte pelkästään sommittelun näkökulmasta. Ja jos ei ole kyniä, niin mulla on täällä kyniä, jotka pitää kyllä sitten palauttaa luennon päätteeksi. Ja itset on vielä katsotaan toiselle reunalle. Eli näitä asioita, mitä tässä on nyt käsitelty ja ihan oman visuaalisen silmän mukaisesti pyritte arvioimaan sommittelua. Mitä te olette mieltä tästä sommittelusta? on nyt jotain alle 40. Joo. Sitten jos olette tehnyt sen tikkuukon, niin voi siirtyä tekemään sen seuraavan puolen tästä ekasta käyttöliittymästä. Onko kuinka monella tämä eka tehty? Melkein kaikilla, otellaan vielä vähän aikaa. No niin, sitten voitaisiin ottaa tämä seuraava. Eli samalla tavalla keskitytte nyt aina, karistatte mielestäne tuon edellisen ja keskitytte vain tähän. Sommitelmallisesti, mitä te olette tässä mieltä? Mihin sommittelu perustuu ja onko se toimivaa ja semmoisia asioita omasta näkökulmasta? jos on tikkuukko-osion jo tehnyt, niin voi siirtyä sille seuraavalle sivulle. Ja jos rupeaa olemaan valmista, niin voi laittaa tulemaan niitä alaspäin. No niin. Sitten jatketaan eteenpäin. Eli ruvetaan katsomaan tätä Windows UX Guidelinesin Visuals-osiota. Ja nämä hyvin paljon nojaa noihin ihan perussommittelun periaatteisiin, mutta näissä on luotu sitten tämmöisiä juuri Windowsin visuaalisen käyttöliittymän suunnitteluun tämmöisiä tarkempia ohjeistuksia. Ja näitä läpikäydessä niin voitte mielessänne miettiä omaa harkkatyötänne, löytyykö sieltä esimerkiksi näitä ohjeistuksia. Eli tässä Windowsin Visuals-osiossa puhutaan aina layoutista, jolla tarkoitan tätä sommittelua tässä yhteydessä. Tarkoittaa sisällön kokoa, välejä ja sijoittamista ikkunan tai sivun sisällä. Tehokas layout on tärkeä halutessasi auttaa käyttäjää löytämään etsimänsä nopeasti, samalla pitäen ulkoasun houkuttelevana. Tehokas layout saa käyttäjät ymmärtämään sisällön välittömästi, eivät käytä käyttäjiä hämilleen. Eli nämä on ne, mihin tähdätään tällä sommittelulla. Ja edelleenkin painottaisin, että sommittelussakin, kun useasti puhutaan visuaalista suunnittelusta, niin monilla voi olla semmoinen harhakäsitys, että se tarkoittaisi sitä, että pitää olla paljon kaikkia elementtejä, koristeellisuutta, värejä, niin se ei ole ollenkaan synonyymi visuaalisen suunnittelun kanssa, vaan visuaalista suunnittelua ehkä kantaakin lähinnä lähestyä siitä näkökulmasta, että miettii, lähtee sieltä ihan yksittäisistä, yksinkertaisista elementeistä ja niiden painoarvoista liikkeelle ja miettii niiden vaikutuksia siihen kokonaisuuteen. Sitten on lukutavat. Käyttäjät keskittyvät keskeisiin interaktiivisiin kontrolleihin ja näkyvimpiin ohjeisiin ja katsovat muita elementtejä vain tarvittaessa. Käyttäjät lukevat interaktiivisia kontrolleja ja varsinkin niitä, jotka tuntuvat helpottavan tehtävän suorittamista. Staattista tekstiä lukevat vain, kun luulevat tarvitsevansa sitä. Ja objektit, jotka vaikuttavat erilaisilta, kiinnittävät huomiota, eli kontrasti. Lihavoitu ja suurennettu teksti erottuu tavallisesta tekstistä. Tietysti niitä ei kannata ihan älyttömästi käyttää, mutta niillä voi luoda sitä, että hahmottaa tärkeimmät asiat ensiksi. Väri ja värillinen tausta erottuvat tietysti, jos pääasiallisesti muu on esimerkiksi harmaa tai jossain kohdassa erilainen tausta, niin se nousee sieltä esiin. Ja kuvat erottuvat selkeämmin kuin kuva, semmoista, jossa ei ole ollenkaan kuvia. Ne kuvat hyppää sieltä kanssa esille. Ja näidenkin kontrastien käyttöön suhteen kannattaa miettiä sitä, että ei luoda liian monia kontrasteja useita, että käyttäjä menee hämilleen. Jos on liian paljon asioita, jotka kiinnittää huomiota, niin ei tiedä, että mihin katsoisi ensiksi ja mistä liikkuu mihinkin, mistä se tärkein tieto löytyy. Eli näiden käytössä kannattaa olla suunnitelmallinen, tarkka ja miettiä tarkasti, että onko se välttämätöntä ja tarvittavaa, minkälainen vaikutelma siitä tulee. Käyttäjät eivät scrollaa ilman syytä. Jos näkyvä osuus ei tarjoa syytä scrollaamiseen, niin käyttäjä ei scrollaa. Eli voidaan myös luoda sellaisia kuvallisia tai graafisia vihjeitä, joilla käyttäjä ymmärtää, että pitää liikkua alaspäin. Että voidaan johdatella esimerkiksi tietyillä muodoilla, jos kun muoto jatkuu alaspäin, niin scrollataan ja halutaan tietää, mihin se jatkuu ja mitä siellä on, niin voidaan johdatella scrollaamiseen, mutta yleensä tietysti suosituksena on, että ei joutuisi hirveänä scrollaamaan, varsinkaan horisontaalisesti. Kun käyttäjät ovat päättäneet, mitä tehdä, he lopettavat etsimisen ja keskittyvät olennaiseen, jättävät huomiota kaiken epäoleelliseen, eli tämmöisessä task-oriented, jos ei ole joku yksi asia, mikä haluaa toteuttaa, niin nopeasti skannataan käyttöliittymä läpi ja keskitytään niihin asioihin, mitkä vie sitä tehtävää eteenpäin. Ja tässä, eli useasti se menee näin. Länsimaisen kuvanlukusuunnan mukaisesti liikutaan tälleen tekstikentässä, jossa on esimerkiksi samanlaiset palstat. Jos on jotain vertikaalista pystysuoraa täällä reunassa, niin silloin tämä kuvanlukusuunta voi olla myös tämän muotoinen. Riippuu siitä sommittelusta. Ja jos on esimerkiksi symmetrinen tämä tasa-arvoinen näkymä, että siellä ei oikeastaan mikään hyppää hirveänä esiin, niin tämä kolmonen jää yleensä huomiotta. Liikutaan 1, 2, 4 ja kolmonen jää huomiotta. Eli yleisenä ohjeistuksena on, että ei kannata tänne vasempaan alakulmaan sijoittaa mitään kaikista olennaisinta tietoa tai kuvaa tai kuvaketta. Se jää useasti huomioimatta. Ja sitten vinkkejä tähän, että kuinka suunnitella tämmöistä käyttöliittymää, jossa tämä skannaus toteutuu. Tehtävän aloitusta tarkoittavat elementit vasempaan yläkulmaan tai ylös keskelle, että niihin länsimaisen kuvalukusuunnan mukaisesti niin ohjaudutaan ensimmäisenä. Tehtävän lopetusta tarkoittavat elementit oikealle alakulmaan, niin kuin esimerkiksi täällä. Ja nämä on tämmöisiä, mitä yleensä käytetään, että sitten jos näitä haluaa ruveta muuttelemaan vähän niin kuin puhuttiin sillä ekalla luennollakin, niin niistä pitää olla tosi tietoinen ja tosi perusteltu, että minkä takia niitä lähtee muuttaa, että onko se silti vielä käytettävä, jos ne sijoittaa johonkin eri kohtiin ja onko se tarkoituksenmukaista. Vältä tärkeän tiedon sijoittamista vasempaan alakulmaan sekä pitkästi scrollattavan sivun alareunaan. Eli että se tärkein tieto pitäisi löytyä sillä ekalla silmäyksellä ja ei tänne mielellään niitä tärkeimpiä. Jos teet jotain katsojen huomion kiinnittämiseksi, varmista, että huomion herättäminen on tarkoituksenmukaista. Eli ei innostuta hulluna heittämään kaikkia sateenkaarevärejä joka suuntaan ja sitten olla epätietoisia siitä, että millä tavalla se viesti välittyy. Tai esimerkiksi kontrastien suhteen. Eli todellakin pitää keskittyä ja toteuttaa sitä suunnitteluprosessia. Suunnitellaan jotain, sitten toteutetaan jotain, arvioidaan. Mennään semmoisissa pienissä sykleissä. Muutokset voi olla tosi pieniäkin, mutta jokaisen muutoksen jälkeen kannattaa pysähtyä kunnolla, ottaa vaikka vähän siirtyä taaemmas ja katsoa kunnolla, että minkälainen vaikutelma siitä muutoksesta tuli. Sitten ensisijaisten elementtien korostaminen, eli tämmöisiä, jotka on tärkeimpiä sen käyttöliittymän kannalta. Eli ne tulisi sijoittaa tälle skannauspolulle, mikä katsottiin äsken, joka liikkuu täältä ylältä alas. Sijoita toiminnalliset elementit vasempaan yläkulmaan tai ylös keskelle. Sijoita commit-painikkeet oikeaan alakulmaan. Mä en tälle löytänyt, mitä se oli suomeksi. Mikä se oli Tommi yleensä, mikä tehtä sanottiin suomeksi tätä painiketta? Oliko sillä joku
totta? Sano vaan komentopainike vaikka.
Komentopainike, eli siis esimerkiksi cancel-näppäin täällä. Eikö tää on niinku sitoutumista?
Commit.
Joo. Joo, komentopainike. Ja loput tärkeät elementit keskelle. Eli niihin liikutaan sitten sulavasti seuraavaksi. Ja kuten tuossa alussa katsottiin, niin tämä peruspinnan kentän voima-arvoja, niin tämä keskiosa koetaan kaikista semmoiseksi rauhallisimmaksi ja neutraalimmaksi. Että siihen voidaan jäädä niinku pidemmäksikin aikaa sitten. Käytä kontrolleja, jotka herättävät huomiota, muun muassa ikonit ja komentopainikkeet. Ja oli, että kuvat herättää erityisesti huomiota. Käytä näkyvää tekstiä, esimerkiksi isoa ja lihavoitua. Täällä isoimmalla merkattu ne, mitkä on olennaisimpia. Käytä tekstiä interaktiivisissa kontrolleissa, kuten ikoneissa. Sillä saadaan myös korostettua. Käytä tummaa tekstiä vaalealla taustalla. On Windowsin suositus ensisijaisten elementtien korostamiseen. Ja käytä elementtien ympärillä riittävästi tilaa, mutta ei kuitenkaan liian paljon, että katsoja jää harhailemaan, että mihin mennään seuraavaksi. Ja se on erityisesti semmoinen, jota pitää tuon tyhjän tilan käyttöön, niin käydä sitä suunnitteluprosessia läpi ja kokeilla vaikka, siirtää vähänkin eri suuntaan ja katsoa, että miten se vaikutelma muuttuu. Ja tämä jostain tarkoitetaan, että näiden tärkeiden elementtien ympärillä on tilaa, niin tietysti nostaa niitä enemmän esiin, niille tulee enemmän kontrastia sitä tyhjästä taustasta. Ja se luo vaikutelmaa, että ne on olennaisessa asemassa. No sitten on toissijaiset elementit, semmoiset, mitkä voidaan huomata vasta seuraavana. Joten pitää olla täällä, mutta ne ei ole sinne skannauspolulla. Eli skannauspolun ulkopuolelle, vasempaan alakulmaan tai ikkunan alalaitaan. Esimerkiksi täällä on, että katso myös Internet Options Windows Firewall. Tämä on esimerkiksi just tätä toissijaisten elementtien sommittelua. Käytä kontrolleita, jotka eivät herätä huomiota, kuten tehtävälinkkejä. Käytä tavallista tai harmaata tekstiä, on suosituksena. Käytä vaaleaa tekstiä tummalla taustalla. Esimerkiksi valkoista tekstiä tumman harmaalla tai sinisellä taustalla. Täällä on nyt tämmöinen sinivihertävä tausta. Missä on kyllä, että mä itse mietin tässä hämäävästi. Näihin ehkä kiinnitä hirveänä huomiota näihin aluksi näihin kuvioihin, mitkä on täällä taustalla. Mutta tässä on tosi voimakas tämmöinen diagonaalinen suunta. Mä mietin, että aluksi, että johdattaako se mut vahingossa tänne katsomaan näitä, jotka on yritetty tehdä toissijaisiksi. Mutta sitten toisaalta, koska tämä kuvio, diagonaaliset viivat on täällä paksummat, niin ainakin itse päädyin siihen tulokseen, että enemmänkin ehkä nostaa, jos sä menet tänne katsomaan, niin nämä johdattaa diagonaalisesti sut takas tänne ylös. Se voi olla tässä ollut ehkä mahdollisesti jonain ajatuksena. Sitä ei tässä selvitetty tarkemmin, mutta nämä on kuitenkin ihan selkeä oma visuaalinen elementtinsä nämä viivat täällä. Ja jätä elementtien ympärille vähän tilaa, kun on täällä aika tiiviisti. Tyhjä tila. Toimiva tila ei ole käyttämätöntä tilaa, eli tällä tyhjällä tilalla on selkeä funktio. Ihan niin kuin vaikka tässä luentosalissakin, jos ei olisi tyhjää tilaa esimerkiksi niiden penkkirivien välissä, niin eihän niitä pystyisi millään tavalla käyttää istumiseen. Ja samalla tavalla tyhjä tila on käyttöliittymissä hyvin olennaista, tärkeää ja sen käyttö, että saadaan erilaisia ryhmiä ja luettavuutta ja huomioarvoja. Eli tyhjä tila parantaa skannausta ja toimii visuaalisena tehokeinona suunnittelussa. tässä oli, että tässä ei ole onnistuttu käyttämään kunnolla tyhjää tilaa, että yhteen alueeseen on tungettu liian paljon tietoa. Joutuu scrollailla kumpaankin eri suuntaan. Eli tämä ikkuna olisi niin kuin tässä yhteydessä liian pieni, koska täällä menee liian ahtaaksi. Ja sitten taas tässä on liian paljon tyhjää tilaa. Käyttäjä kyllästyy, se lähtee täältä skannaamaan. Ja tässä on näin tyhjä pitkä väli. Ihan näin paljon tyhjää tilaa. Ja nämä on sijoitettu niin tiivisti tänne yläkulmaan. Tässä olisi voinut tätä aluetta hieman löyhentää. Tai sitten ihan suoraan pienempi ikkuna. Ja tässä on siitä vinkkejä, että kun tekee sitä suunnitteluprosessista arviointia, niin jos sieltä löytyy nämä asiat, niin tyhjän tilan hyödyntäminen on onnistunutta. Käyttöliittymä vaikuttaa ilmavalta eikä täyteen ahdetulta. Sommittelu on yhtenäinen ja tasapainoinen, eli ei tule niinku tarvetta lisätä tai poistaa mitään eikä vaihtaa minkään elementin paikkaa. Toisiinsa liittyvät elementit ovat lähekkäin ja ei toisiinsa liittyvät elementit etäällä toisistaan. Eli sen toiminnallisuuden mukaisesti ryhmitelty. No sitten on fokus, joka tarkoittaa sommittelussa tämmöistä yhtä paikkaa, johon katsotaan ensimmäisenä. Esimerkiksi täällä se on tässä. Täällä ei ole mitään yhtä, joka kiinnittää sekaan huomion, niin lähdetään sitten näitä katsomaan ja voi ihmetellä, että mitä tapahtuu. Eli fokus kertoo käyttäjille, mistä skannaus alkaa. Ilman selkeää fokusta katse harhailee. Fokuksen tulisi olla jotain tärkeää, mitä käyttäjien tulee löytää ja ymmärtää nopeasti, ja sille tulisi olla suurin visuaalinen korostus. Ja tässä voi käyttää apuna just erilaisia kontrasteja tai sitten esimerkiksi kuvataiteissa monesti saattaa lähteä liikkeelle siitä, että mietitään johonkin kaksulotteiselle tasolle, niin jokin perusmuoto, mistä sommittelu lähtee. Esimerkiksi tässä on keskellä neliö, joka on tämän koko homman keskipiste. Siinä voisi esimerkiksi olla kuviteltuna joku ympyrämuotoinen alue, johon se kaikki tärkein asia on sijoitettu, tai ellipsi tai kolmio, jokin tämmöinen, jota vielä kontrasteilla korostetaan. Ja on tärkeää, että näitä fokuskohtia on vain yksi, koska katse voi kohdistua vain yhteen paikkaan kerrallaan. Eli ei tehdä useita fokuskohtia, joista sitten seilataan eestakaisin ja mietitään, että mikä on se, mistä pitäisi aloittaa. Täällä on tämmöinen kuva, mistä on sumennettu, kuinka tässä tämä skannaus etenee. Eli fokuksena on täällä käytetty nyt, tietysti tässä on suikot hienovaraisesti tehty, mutta on eri väristä. Ja sen jälkeen tämän skannauksen mukaan niin erottuu selkeiten nämä asiat ja sitten täällä. Täällä välissä olevat jää vähän vähemmälle huomiolle. Ja fokus sijoitetaan usein vasempaan yläkulmaan. Tässä se on nyt tuolla keskellä, mutta sieltä lähtee se skannaus ja länsimainen kuvanlukusuunta. Interaktiivisten kontrollien käyttö, jotka ovat tärkeitä ja heti ymmärrettävissä, niitä suositaan myös, niin kuin vaikka tässä. Käytä näkyvää tekstiä, kontrollien sijoittaminen eri väriselle taustalle. Sillä voidaan myös luoda sitten värikontrastia. Sitten on flow. Ja tässä on lista asioista, mitä käyttöliittymässä on, niin silloin siinä on hyvä flow, eli se sujuvasti etenee intuitiivisesti ilman ongelmia. Elementien asettelu kuvaa sitä järjestystä, jossa tehtäviä suoritetaan. Elementit, jotka aloittavat tehtävän, ovat vasemmassa yläkulmassa tai ylhäällä keskellä. Elementit, jotka viimeistelevät tehtävän, ovat oikeassa alakulmassa. Looginen elementtien ryhmittely, eli samaa ryhmään kuuluvat asiat ovat omana kokonaisuutena. Tarvittavat tehtävät löytyvät flowsta, eli erityisesti varmasti siitä skannauspolusta. Vaihtoehtoiset tehtävät ovat flown ulkopuolella, esimerkiksi täällä kulmassa. Useasti käytettävät elementit näkyvät aikaisemmin kuin harvemmin käytettävät elementit skannauspolussa. Eli tällä varmasti tarkoittaa sitä, että ne on joko sijoiteltu sinne skannauspolun alkupäähän ja mahdollisesti vielä korostettu niin kuin ensisijaisina elementteinä. Flowssa on tärkeää, että käyttäjät tietävät aina mitä tehdä, tehtävän suorittamisessa ei ole yllättäviä hyppyjä tai katkoksia. Ja tässä seuraavassa on esimerkki, jossa ei, tässä ei toteudu flow ja tässä toteutuu. Eli täällä on luotu vertikaalisesti, mistä lähdetään suoraan alaspäin, sitten on oma alueensa ja painike, oma alueensa ja painikkeet ja oma alueensa ja sitten tämä, mihin viimeisenä päädytään. Ja täällä joudutaan esimerkiksi hyppäämään täältä takaspäin. Ja tulee ihmeellisiä hyppyjä ja katkoja tehtävän suorittamisessa. Sommittelu ei ole tässä onnistunutta, mutta täällä on. Ja yleisilmeiltäänkin, jos katsoo, niin tämä on niin kuin selkeämmän näköinen kuin tämä. Sitten on ryhmittely. Sommittelussa on hyvä ryhmittely, kun loogisesti toisiinsa liittyvillä elementeillä on selkeä visuaalinen suhde. Esimerkiksi täällä on luotu näille selkeät visuaalisesti omat kokonaisuudet. Ryhmät auttavat ihmisiä ymmärtämään ja hahmottamaan helpommin kuin yksittäisiä elementtejä. Jos esimerkiksi nämä kaikki olisi vain jossain rivissä tai listassa, niitä ei olisi yhteenmukaistettu näillä visuaalisilla ominaisuuksilla, niin tällä kuvakkeella tai näillä väreillä, niin menisi paljon kauemmin, että ihminen tai käyttäjä huomaisi, että mitkä nämä asiakokonaisuudet ovat. Ryhmät luovat sommittelusta yksinkertaisempaa ja nopeammin hahmotettavaa. Täällä on esimerkki erottajan käytöstä. Eli se voi olla tämmöinen horisontaalinen tai vertikaalinen viiva, joka yhdistää ryhmiä tai kontrolleita. Ja elementtinähän tämä on hyvin hienovarainen ohut, mutta luo tosi selkeät omat kokonaisuudet. Ja kontrastina tämä ohut viiva taas verrattuna tähän viivaan, niin korostaa tämän elementin ulkoasua. Eli kannattaa myös miettiä erilaisten viivan paksuuksien käyttöä, millä tavalla saadaan selkeyttä siihen sommitteluun. Sitten on tasapaino. Tasapainoissa käyttöliittymässä sisältö on jaettu tasapuolisesti pinnalle, eikä kumpikaan puoli kallistu. Yleisin ongelma on sijoittaa liikaa painoa vasemmalle puolelle ikkunaa tai sivua. Eli täältä kun lähdetään liikkeelle, niin Windowsin suosituksena on, että täällä vasemmalla puolella olisi leveämmät marginaalit kuin täällä oikealla. Eli täällä olisi sellaista ilmavuutta, mistä päästään niin kuin hyvin liikkeelle. Tehtävän suorittamiseen tarkoitetut elementit oikeaan reunaan tai oikealla puolella. Koko tehtävän ajan käytettävät elementit tulisi olla keskellä. Oho, nyt mä ajattelin sinne vahingossa jotain englanniksi mukaan. Että noita kontrolleja voidaan uudelleen, tai sitä kokoa voidaan muuttaa. Ja jos tähän keskelle laitetaan allekkain tietoja ja asioita, niin siinä pitää olla joku selkeä rakenne. Sitten on tausta. Eli taustalla voidaan korostaa tärkeää sisältöä. Tänne on todellakin haluttu, näin kirkuva väri laitettu tänne, todellakin haluttu saada vaikutelma, että tämä huomataan, tämä todellakin pomppaa esiin. Ja sitten on tämä esimerkki, mitä katsottiinkin jo äsken. Eli tällä tavalla taas sitten voidaan vähentää taustan avulla sitä huomioarvoa. Tässä on ideana se, että Windowsilla tämä elementti on nimeltään glass, eli lasi, jonka on tarkoitus olla tämmöinen kevyt, aika huomaamaton, imitoida ikään niin kuin lasia. Ja sillä tavalla pyritään viemään huomio pois näistä kontrolleista ja enemmän sisältöön. Eli sitä voi käyttää myös apukeinona, jos halutaan todellakin korostaa sitä sisältöä. No sitten on nämä lopuksi osio. Affordanssilla tarkoitetaan objektin tai ympäristön ominaisuutta, joka luo yksilölle mahdollisuuden toimintaan, eli havaittuja toiminnan mahdollisuuksia. Esimerkiksi erilaiset painikkeet, napit, näppäimet, että kolmiulotteisuus tämmöisessä napin muodossa niin viestii katsojalle, käyttäjälle siitä, että siinä on joku toiminto, sitä voidaan painaa ja jotain tapahtuu, jotka on niin kuin viitattavissa myös tähän niin kuin reaalimaailman toimintoihin. Sitten on yksi esimerkki kontrastin käytöstä, mitä olen huomannut. Erityisesti tuntuu, että nykyään käytetään tosi paljon, erityisesti web-sivuilla. Eli käytetään tämmöistä orgaanista ja epäorgaanista muotoa, tämmöistä rönsyilevää luonnon muotoa ja sitten jotain tosi täsmällistä geometrista muotoa. Luodaan monet, tuntuu, että monissa kontrasteissa käytetään tämmöistä jaottelua, niin kuin täälläkin on tarkat geometriset alueet ja sitten taas tämmöisiä palloja ja kuplia. Luodaan jotain tosi tarkkarajaista ja täsmällistä ja jotain kevyyttä luonnonmukaista. Ja luodaan sillä tavalla kontrastilla jännitettä kuvaan. Sitten on personointi. Tässä on NetVibes-esimerkki. Ja varmaan monesti ajatellaan, että personointi viittaisi suoraan siihen, että käyttäjä voi muuttaa sitä visuaalista ulkoasua, mutta se on yksi personoinnin muoto. Muita on, että kerätään vaikka käyttäjästä tietoa ja sen mukaan mainokset lävähtää johonkin tai niitä muita erilaisiakin. Ja tässä, käyttääkö teistä jotkut NetVibesiä? Siinä on sillä tavalla, että voi valita kokonaan esimerkiksi sitä ikkunan layoutin, siellä on erilaisia vaihtoehtoja, että millä tavalla ne palikat, minkälaiseksi se asettelu muotoutuu ja sitten sinne voi roudata erilaisia toimintoja. Eli tässä on personointi viety hyvin pitkälle. Ja tyylit ja teemat voi valita sitten taakse, että se voi olla periaatteessa ihan minkä näköinen vain. Siinä ikään kuin vaan tämä runko, joka on sekin myös muokattavissa sommittelulta erilaiseksi. Ainoa mikä pysyy aina samana, niin on täällä tämä palkki ja nämä. Niidenkin värejä pystyy muuttamaan. Sitten on visuaalisen suunnittelun suhde aikaan. Ja täällä on esimerkiksi erilaisia kuvakkeita, miten ne ovat muuttuneet vuodesta 1985 vuoteen 2001. Ja varmaan aika paljon nykyään suositaankin semmoista ilmavuutta, keveyttä. Tietysti tuntuu, että ehkä jonkinnäköisesti, nämä on kyllä tämmöisiä omia huomioita, mitä on tullut ajatelleeksi, että tuntuu, että nyt ehkä ollaan taas vaikka Lumia puhelimen kautta, niin tulossa taas enemmän tämmöisiä kulmikkaita, funktionaalisia muotoja, ainakin siinä yhteydessä. Että ei välttämättä kaikki ole niin pyöristettyä. Mutta en tiedä, onko se välttämättä tuleva suuntaus millekin aloilla, mutta sitten taas esimerkiksi pelisuunnittelussa voi olla, että jos imitoidaan todellisuutta, niin teknologiat kehittyy, niin sillä tavalla voi esimerkiksi pelimaailma nopeasti vaikuttaa vanhalta. Ja sitten tietysti jos suunnitellaan jotain, joka on jokin tietty marginaaliryhmällä tai vaikka hyvin erikoista, tai niin se voi muuttua suuntaukset ja mielikuvat ja mieltymykset. Ja visuaalinen puoli on helposti tämä käyttöliittymissä, mikä on se, joka vanhenee nopeiten useasti. Ja täällä oli esimerkiksi tämmöinen, joka oli, en nyt muista mitään suunnittelupalkintoja, mutta että voittanut useita. Ja tuntuu, että lähivuosina onkin hyvin paljon suosittu sitä, että on ikään niin kuin joku tämmöinen dominantti värinä, joku yksi vähän murrettu värialue, johon on aksenttina laitettu hyvin paljon pieniä erilaisia värikenttiä. Ja täällä löytyy myös tätä epäorgaanisen ja orgaanisen muodon yhdistämistä. Tuolla Windows Guidelinesissa oli myös hyviä suosituksia siitä, että jos käyttää animaatiota ja mihin tarkoituksiin, jos käyttää vaikka viihteisiä peleihin, niin minkälaisia animaatioita tulisi pitää tehdä, ja jos ne on pelkästään johonkin tehtävän suorittamiseen, niin niille oli omia suosituksia. Että jos semmoinen puoli kiinnostaa, niin niitä kannattaa käydä katsoa sieltä Windows Guidelineseista. Mutta tällä kertaa mulla ei nyt ollut tämän enempää. Eli näemme ensi maanantaina. Tämä on kyllä mysteeri, mut.